keset küla . Keset küla .
Head raadiokuulajad, tere tulemast kuulema saadet Keset küla, salvestame taas kord Rakveres, oleme stuudios Rakvere linna vaimulikega.
Tere Ergo Naab, Rakvere adventkiriku pastor.
Heiki Põldalu, vabakoguse stüüdio hääl.
Mina olen Gunnar Kotiisen, Karmeli koguduse pastor.
Hans Lahi, Rakvere metodisti kirikust.
No ja mina olen Tauno Toompu, Rakvere kolmaine koguduse õpetaja. Svennat teile ütleb midagi lause, kui ma hüüan. Kristos vaskres!
Vaistina vaskres!
Tõesti, on üles tõusnud.
Kui saade eetris on, siis on äsja meie hea naaberkirik, Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik, ka siin Rakveres pühitsenud ülestõusmispüha, mida me ise saime teha nädal aega varem. Need üsna lähestiku sel aastal need ülestõusmispühad olid, et võibolla esmamuljed teile, et kuidas need ülestõusmispühad teie jaoks läksid ja kas oli midagi erilist võrreldes eelnevate ülestõusmispühadega mõni uus kogemus? Kas ülestõusnu ilmus?
Üks uus kogemus oli kindlasti see, et ennem, et kui tahtsin minna ülestõusmispühade hommikusele teenistusel 6.15, pidin kaevama auto lumealt välja. Ka auto vajas seekord tõsisemalt ülesäratamisväge. Et see oli selline väline teistmoodi asi.
Lund oli tõesti palju.
Aga võibolla see on ka üks märk, et nii nagu profeti Isaia kaudu on öeldud, et Jeesuse veri peseb meid, meie patust, et me oleme puhtamad kui lumi, et kui selle hommikul kõik oli kaetud selle valge lumega, et see on üks ilus märk või sümbol sellest, mis Jeesus on teinud, kui ta meid lepitas ristil. Võttis meid ära meie süü ja patu, ja kus me leidsime andestuse.
Et meie ülestõusmis kogemus adventkirikus oli tegelikult juba varem. Meil on hingamispäeviti Jumala teenistuse, siis ka plaanime kontserti selleks ajaks. Aga see on selline vaikse hingamispäeva kontsert, Jumala teenistus, ja seal mõeldakse ka ülestõusmise peale. Sest ülestõusmispüha on juba tegelikult ju 2000 aastat kestmas. Ja mõtleme Jeesuse peale ja selle peale, et ta elab. Ja tänavu oli rahvast tuli rohkem kui mullu, üllatavalt palju rahvast tuli ja ka Jumala teenistus.
Vahel pühade puhul see tunnete loomine või kogemuste saamine ei ole tellitav. Et võibolla sageli ka minu kogemus on see, et pühade puhul ei olegi midagi erilist, aga täiesti ette ootamatult kunagi pühade vabal ajal ja seoses millegi muuga võib tulla selline Jumala kogemus. Nii et nagu pühade puhul ma teine kord ei ole väga kogemus saanud. Tavapäevased sellised mõtted, elamused, tunnetused, aga tänu Jumalale, et Jeesus on sulnud, üles tõusnud.
Amen.
Me võime koos temaga elada ja just see salas ongi, et kui palju minu elu on nüüd koos Jeesuga elatud ja kui palju on mul tavapäevast elu, mis otseselt ei puhuta Jeesuse valdkonda. Muidugi see ei ole mitte jagamine pühaks ja ebapühaks, vaid palju Jumal juhib minu igasugust elu.
Üks meie koguduse liikmeid ütles, et nii rõõmsat üles tõusmis püha pole meil kohe olnudki. Tänu Jumalale minu mõelest see tunnistus, kui me ütleme, et Jeesus on üles tõusnud ja ta on tõesti üles tõusnud, see on nagu meie usu tunnistus, et kes nüüd vaatab selle peale kui ühe vaimuliku loosungi peale, aga tegelikult selles on ju nii palju lootust ja kui me seda usus läbi tunnetame, minu mõelest see on suur asi ja see ongi, mis põhjustab meis rõõmu ja sellist igatsust ja rahulolu.
Jah, see rõõm oli küll ka minu mõelest selle aastal kuidagi eriti nagu kuidagi kogetav või tuntav, et tõesti, et inimesed olid ka rõõmsad ümberringi ja said kuidagi sest ülestõusmise sõnumist sarasel maal osa. Et aga ma ei tea, kas te märkasite, et selle aastal kattus juudi baasa püha ülestõusmispühadega päris hästi umbes sama, praktiliselt samamoodi nii nagu oligi Jeesuse surm ja ülestõusmine, et see suur reede, siis vähemalt Johannes evangeeliumi järgi, eks ole, siis viimne õhtusöömaaeg leidis aset neljapäeval, mis tegelikult ei olnud siis mitte selle baasasöömaaeg, vaid üks päev enne seda suur reede Jeesuse hukkamispäev, eks ole, pühade valmistuspäev, nii nagu Johannes seda ütleb, tuli ristilt ära koristada surnukehad kiiresti. Hauda laupäev hauas ja pühapäev ülestõusmine. Täpselt selle, nii nagu selle juudi kuukalendri rütma seda ette näeb, et kui 4. sajandil kristlased otsustas, et ei meie juutide järgi juli taha oma ülestõusmispüha tähistada, et meie teeme ikka oma kalendri järgi, siis tõid sisse selle kevadise pööripäeva mõte, eks ole, et esime täiskuu pühapäev peale kevadis pööripäev on ülestõusmispüha, kui juutidel on esimene täiskuu päev niisani kuus, ehk siis kevadkuus. Et siis see, nad alati ei kattu.
Kuidas ikka see ülestõusmine kokku läks juudi pühadega?
Et kas neil oli Jeesus nädala esimene päev, eks ole, et selles mõttes oli, et šabat oli, Jeesus oli hauas ja nädala esimesel päeval siis ülestõusmine, et see minu meelest oli, ma ise püüdsin nagu seda nagu tunnetada või kogeda umbes samamoodi, et ma järgisin seda juudi palverütmiga, et need on see hommikupalve, pärast lõunapalve, mis templis käisid ohvrid, eks ole sel ajal, õhtupalve, et milline emotsioon võiks selle kaasas olla, et pidada suure reede pärast lõunapalvet ohvri toomise palvet pärast lõunal umbes sel ajal, kui toimus suur maavärisemine, eks ole templi vahevaip kärises puru, see pidi olema ohvri toomise aeg. Teenistus käis templis paras jagu, kui see sündmus aset leidis. Või pühapäeva hommikul, nädala esimese päeva hommikul, kui naised tõttasid auale, siis ma järsku sain aru, et kus mehed olid, mulle varem seda mõelnud, mehed palvetasid tõenäoliselt selle ajal, siis päikese tõusu ajal oli esimene palvekord juba, et mehed palvetasid, kui naised teedsid tühja aua. Et see oli seda huvitavad.
Jah, väga huvitav on neid paraleele tuua.
Ja meie ka sellel korral tegime teenistuse nii, et ülestusumispühade hommikul tegelikult meil nagu jutlust ei olnud. Mõned inimesed tulid küll ütlesid, et hea jutlus oli, aga ma ei tea, ma vähemalt ei jutlustanud, vaid me lasimegi inimestel jagada seda elu. Ja oli selline huvitav videotunnistus ka, kui Jumal lubab, siis tegelikult just nüüd sellel pühapäeval, kui meil tuleb saade eetrisse sellel järgnal pühapäeval, peaks olema üks ameeriklane külast Dan, kes rääkis oma kogemuse, kuidas ülestõusnud Jeesus ilmus talle Iraani vanglas. Ta nimelt veetis 9 nädalat seal, kui nad olid käinud Iraanis evangeeliumi kuulutamas ja välja tulles siis neid võeti kinni ja kuidas siis see lugu seal argnes. Ja ta peaks tulema oma lugu jagama meil Karmelikoguduses, siis kes tahab, võib seda ka pärast ilmselt Pildiraadio vahendusel näha, see on www.pildiraadio.com. Aga me proovisime ka oma teenistus teha sellest kohast lähtuvat, mida sa Eiki mainisid, et just, et see ülestumisvägi võiks olla nagu selline, kus see siis, millisel ristmikul ja kas punase foori all võib mind puudutada ülestumisvägi või ainult rohelise all või umbes nii, et kus see minu eluga lõimub. Ja seda oli nii vahva kuulata inimeste lugusid. Üks mees rääkis, kuidas tema perega käis autoga üle katuse, nii et ainult üks purk läks katki ja kõik ülejäänud, et terveks ja selle autoga ta sõidab siiani ja nii edasi, nii edasi. Ja see oli huvitav, et näiteks see lugu oli just seotud Paasa tallega tema jaoks. See oli see mööda minemine siis, et Paasa tall võimaldas minna hädal mööda.
Huvitav on juutide seosega, juudi püha, see traditsiooni seosega oli ka neil üks, see oli vist aprimate leibade püha teine päev, kui oli uudsevilja vihu kõigutamise päev. Et tegelikult see ongi see...
esimene päev.
Jah, et see oli just see ülestõusmise ettetähendus. Ja teine huvitav mõte on seos sellega, et ma olen mitmed seletust kuulnud selle kohta, et kui nüüd Jeesus kui paasatal tapeti reedel ja tegelikult Jeesus sõi oma paasatalle jüngiltega neljapäeval, et kuidas seda saab nüüd mõista, et ta võinuks süüa samal päeval. Kuigi ka neljapäeva õht oli juba reedene päev juudi ajalastuses. Siin on nagu mitmed seletusi, aga siin on ka see mõtteviis, et osa juute kas sõi siis reedel. Oled sa kuulnud midagi sellisest mõtteviisist?
Jah, ma olen küll kuulnud seda mõtet, et neljapäeva õhtule, eks ole, kui oli see sööma aeg, siis tegelikult oli juba paasapühade ettevalmistus aeg, aga noh, põhiliselt ikkagi oli ikkagi see, et vaata nagu ka Johannes ütleb, et juudid saaksid süüa paasat, et oli paasapühade ettevalmistus aeg, selleks tuli, eks ole, reedel nagu kõik surnukad ära koristada ja see asi nagu ära lõpetada. Et aga minu mõelest näitab see, et Jeesus nagu teadlikult rihtis neid asju säärasel moel või et see mõte temal oli olemas, et see paasapühade sümboolika, eks ole, kõnetaks või selle kaudu kõnetada siis juudi rahvast ja et avada nende silmi, et tema tõesti ongi see paasatall, eks ole. Noh, tõeline paasatall, kes samal päeval tapeti need paasatalled, mida õhtul ära söödi. Ja mille tuli kõik see hapnemata leib ära koristada tubadest, eks ole, kõik see vana ja patune ja nii edasi. Et see, et minu mõelest, et meie kristlaste jaoks ka, et võibolla teine kord on nagu värskendav süveneda just nimelt sellest juudi tavadesse, traditsioonidesse, mis meile tundub, et noh, see on, mis moodi see meiega kokku puutub, eks on meie ei pea ju seda enam seda hapnemata leibade püha enam see ära seal moel ja eestlasena ma ei kujutagi ette, et me nädal aega peaksime sööma hapnemata leiba, et kuidas siis, et musta leiba ei saage. Et aga teinekord süveneda nendesse, et siis saab küll seda Jeesusele lunastussündmust. Jeesus ise oli ju ikkagi juut ja mõistis ennast nagu ka selle traditsiooni kaudu ja kasutas neid sümboleid nii vägevalt. Et mulle just nagu selle aastal ma paaris kohas kutsuti ka loengut pidama, siis ma just nimelt rääkis, ma ei rääkinud ülestõusmispühadest või paasapühadest. Ja see inimestel oli ka nagu selline oh, et nad nagu ei teadnud sellest asjast midagi hapnemata leivad ja kogu see temaatika, et see tall valiti välja 4 päeva enne tapmist ja tekis see isiklik side perel liikmetel selle tallega, kes siis lõpuks ära tapeti ja kelle veri siis just nende koja uksele või piitadele tehti. Ja need sümboleid ja need märke on seal nii tohutult palju.
Üks uus avastus, mida ma nagu selle pühade puhul kuulsin, keegi esitas seda, oli just paasapühaga seos, et mida pidid tegema need Egiptuses esimese paasapüha veetnud juudid sellel öösel. Peale selle, me tavast oleme rääkinud, et me võõpame oma ukse piidalt velega, siis me oleme kaitstud selles kojas. Aga seal juudas oli ka veel see, et me ei tohi kojast välja minna sellel öösel. Ja me peame koja sees sööma seda talle. Ehk me peame väga lähedaselt saama Kristusega üheks. Nii nagu ka leia muudab, mis on tegelikult sööme ju tema ihu. Ja kolmas asi oli see, et nad pidid sööma seda vöövööl, kingad jalas, selleks, et olla valmis minema välja. Et nagu need, taas midagi ma selle ukse piitade võõpamisest, aga see, et süüa sees paasadalle ja olla valmis lahkumiseks. Et need kaks momenti oli, mida üks vanem piibli seletaja oli ka esile toonud.
Minu jaoks nagu üks selline avastus või noh, mõte oli see, et eks ole, et see karistus läks mööda või see hukatus läks mööda nendes kodades, kus oli verega tehtud see märk. Mitte nendes kodades, kus elas Jumala rahva inimene. Mitte nendes kodades. Ehk siis see nii-öelda geneetiline päritolu või millises suguvusas või millise rahvulgast oled, see ei olnud määrav. Et see, kes võttis vastu selle Jumala toodud pääste, paasad alle, verega määris ja kui sa seda ei teinud, aga oli, et Israeliit siis ikkagi koda tabas see õnnetus. Nii et ka meie selline päritolu, meie traditsioonid, et kõik see lõpuks ei loe midagi, et ikka uuesti me peame uuendama oma osadust selle paasatallega ja taas aksepteerima tema toodud lunastust ja taas vastu võtma selle vere pääste, et
aga kuidas teile tundub meie, et ühes küljest on, ma usun, et Jumal, kes on valinud Iisraeli rahva ja ta teadud mõttes modeleeriski siis Jeesuse tulekut, eks ju, läbi kõigi nende sündmuste, et kui Messias tuleb ja kes vähegi tahab, see saab teda ära tunda, öelda, et no täpselt nii nagu me tegime, näed, nii oli. Teises küljest ju jällegi kõnetas Jumal juute väga detailselt läbi nende kultuuri. Et ma olen viimasel ajal mõelnud ja kui te rääkisite, siis see tuli ka meelde, et kas näiteks ka ülestumispühade sõnumit, et paremini eestlastele arusaadavaks teha, kas me peaksime hoopis leidma selle pärandi kusagilt meie kultuurist ja sellest, et see, et nii nagu juutidele tekib see aga see oligi see, et noh, osad piibliuurijad ütlevad, eks ju, et kui et oli 3 leiba, kui nad murtsid seda leiba ja ühte leiba kunagi ei võetud, sest seda tuli ja võttis Messias, siis Jeesus võttis sellel 4 päeval just selle leiva. Ja oli 2 karikat, üks oli, mida ringi lasti nii-öelda, aga teine oligi see õnnistuse karikas, mida pidi tulema Messias andma. Et Jeesus tegi seda, et võttis neid asju ja noh, see juutide jaoks oli see sama keeruline, kui et sa ütled, et sa oled Jumala poeg, eks ju. Aga et kas meie kultuuriruumis, meie ümber on mingid sarnased asju, millega me saaksime tuua Jumalat esile nii, et eestlane ütleb, et täpselt nii. Kas see üldse on vajalik?
No ma olen ju kogu aeg mõelnud selle peale, kui Jeesus toob ka loodusest näiteid, siis looduses on see ülestõusmine kogu aeg nagu olemas. Noh, see tekst ka, et nii su iva, kui ta ei kuku maasse, siis kui ta ei sure, tähendab, siis ta jääb üksinda, eks ole. Eestlaste jaoks on võibolla kartul see nii su iva, et kui sa lähed kartulit võtma, siis avastad sealt vahu põhjast lõpuks tühem mädan tufli või... Et siis see on nagu hea pilt sellest, et tegelikult see, mis nagu vilja kannab, see sureb ja jääb sinna maha. Aga tema kaudu, tema läbi tuleb uus esile, et eestlane on võibolla selline maa inimene, et küllab sellised loodusest toodud näitab siiski ka mõjuvad. See on ka inimese ellu täiesti kantav selles mõttes, et eks ole inimene, lapse, vanem või ema või vanemad, kes ju tegelikult ju ohverdavad enda elu oma laste jaoks. Ja väga palju sellist enese ohverdust on ühel vanemal. Et seda võib ka teatud mõttes endale suremiseks nimetada. Et tema läbi sellise raskuse ja enese ohverdamise läbi tuleb esile uus. Ja kui seda ei ole, siis ka ei midagi ei kanna vilja sellist uues elus.
Et see seostamine rahvapärimusega või selliste vanaga eelkristliku traditsiooniga on ju tegelikult toimunud, et kui kuulad, et millest inimesed räägivad ja kuidas nad räägivad ülestõusmispühades, siis ega ülestõusmise sõna nagu eriti ei kuule, et on munade püha, on jäneste püha, on lihavõtte püha, et noh, pigem pole ongi küsimus, et kuidas nagu Kristus sinna tagasi panna, eks oled need munad, jänesed, kõik see looduse tärkamine ja uue elu tulemine looduse kaudu, et sel, seda on ju kasutatud, see on toodud sellise kristliku pärimusse varasemal just nimelt selleks, et inimesi kõnetada, kelle jaoks noh, munad olid tähendus rikkad juba enne Kristus ülestõusmist sellise sümbolina. Aga meie väljakutse ilmselt on see, et kuidas nagu Kristus tagasi tuua need sinna munakorvi kõrvale, et see munad iseenesest ei ole nüüd eesmärk oma ette, vaid et need ikkagi jutustavad mingit lugu.
Meil oli aasta tagasi ju see hea kogemus, kui me tegime rahvamaja keldris seda ülestõusmispühade maad. Seal olid need munad oma koha peal ja lihavõtete teema ja teeme need, aga et noh, üle kõige kogu aeg käis see sama see Kristuse teema ja seda oli kift näha, kuidas ka õpetajad, noh, tuldigi lasteja rühmade ja klassidega ju sinna. See käis sajad läbi selle nädalavahetusega. Sest, kuule meil ka nagu läks lift ülesse välja. Me saime ka aru, miks ja kuidas ja mis. Et selle koha pealt mulle tundub küll, et kui me suudame seda kuvandit luua nii nagu Jumal tegelikult lõi selle kuvandi juudi jaoks nii selgelt, et sul tõesti pidigi olema see vanatestamendi katte ees, see pidi ka täiesti ämber peas olema, et sa ei saanud aru, et baasadal ongi Jeesus Kristus. Meil võiks olla täna nagu seda tarkust, et tuua see meie inimestele.
No ja tänapäeval just jällegi tehnikamaailmas, industriaalmaailmas nagu see lift läks ülesse välja, see on ka üles tõusmise vägi, eks ole? Vajutad nuppu ja sind eks ole, otsustad ja siis sinu elu muutub, perspektiiv muutub, vaateväli avaneb. Eks?
Aga kas te olete, kas teie ringkondades on seda juttu ka? Ma kuskil Facebooki kogukonnas natukse lugesin, et on neid, kes ütlevad, et üldse sellist tähtpäevade pidamine juhibki sellelt sisult mõtte ära, et noh, mitte võibolla päris nii, et me üldse sünnipäevi ega tähtpäevi ei pea, aga et juba see, kui me nii suurt kella lööme sellise sündmusele, ongi puhas selline poolenist juba jumala poole hinnaga müümine turu peal. Kuidas te sellesse mõttesse suhtute, ütleme näiteks ülestõusmispühade taustal, et...
Ma isiklikult arvan, et see dilemma on alati olemas, kus kõik, mis puhul ka inimsuhetes näiteks või abielu suhtes näiteks, kui on tänumeel kaob ära, et sa teed asju hakkad tegema käsumeelselt või lihtsalt selleks, et peab pidama midagi. See iva on asjal see, et nagu Jeesus ütles ka näiteks armulaua kohta, nii sagedasti kui te seda teete, ta nagu ei kirjutanud ette, kui sagedasti te peaksite seda tegema. Vaid et siis, kui teie tänumeel tuleb esile, te tahate tuua jumalale tänu, siis tehke seda ja ka tehke seda nagu konkreetse suunitlusega, et minu mälestus. Siin on nagu see mõte minu arvates, et tänu toomine ka nende pühade kaudu, ka need kirikuaasta kalendri pühad või meie Eesti rahva kalendri pühad peaksid olema siiski nagu jah, selles mõttes nagu rõõmsalt südamest toodavad asjad ja kui see hakkab ära kaduma, siis peaks nagu tähelepanu juhtima, et mis on nende asjade sügavamate.
Minu mõttesel teemal on, et need pühad, mis on nüüd Jumala poolt antud ja mis on siis vanas testamentis nagu baasapüha, nädalate püha, lehtmajade püha ja seal on veel need uusaasta või sadepuhumise päev ja suudatõrtis päev. Et need on nagu, mis on Jumalast antud. Et kindlasti olid head, need olid ette tähendus Kristusele. Mis teha pühadega, mida meie oleme ise välja mõelnud? No, ja mida oleme toonud sisse kristliku traditsiooni. Et küsimus, kas nende sellist väeltust on ja kas need on poole hinnaga müümine ja nii-öelda selle sisu lahjendamine mingisugusesse tavategevusse või kultuurilisse sellisse või kaubategevusse. Et sellega on küsimus, aga mõnel juhtumil ka see, näiteks kui juut tuleb usku, ega ta neid oma pühasid ei unusta. Ta ütleb, et vat Jeesusest need on täitunud, aga nii on sel pühal tõeline mõte, aga võibolla kõik need pühad, mida mis oleme ise teinud sinna kirikukalendrisse.
Juutel on endal juba ka palju sellised pühasid, mis nad on ise seadnud endale ja hiljem näiteks templi uuendamise püha, eks ole.
Jah, et ütleme, need, mis ise juulde pandud, need on sellised jälle inimliku väeltusega, aga need, mis on vanas testamentis nagu kirjutatud, sisse, et võibolla need on need põhipühad, mida tasuks alati meeles pidada ja tõlgendada.
Aga milline on teie selline vabakuuduslikus maastikus sellised ülestõusmispühad? See traditsioonid, et mida te teete või millega te seda ülestõusmise rõõmu siis nagu esile toote, et noh, sest vanades kirikutes on üks asi, eks ole siin ülestõusmise öine teenistus, kus on see Kristuse valguse üle rõõmustamine ja pimedusse tuleb valgus ja koidab uus päev ja Kristus on üles tõusnud ja see rõõm üldse, mis siis sellega seotud on, tihti kaasneb sellega ka ristimine, eks ole, ristimisteenistus, selle ühisel Jumala teenistusel selline, noh, ütleme, aasta üks sellised kõige huvitavam periood on tegelikult puht liturgiliselt võttes suur nädal ja üles tõusmispühade aeg, et siis noh, nii palju toimub sellist eripärast, mida tavaliselt me ei tee, et kas teie sellised ülestõusmise sõnumi edasiandmise viisid on midagi sellist erilist või on ikka tavaline jumala teenistus ja siis ütleme jutluses siis lihtsalt tuleb see ülestõusmise mõte esile või?
Ma arvan, et ta ei ole nüüd selles mõttes midagi teistmoodi või erilist, võibolla ta liturgiliselt ei ole nii esile tulev kui ütleme suuremates luteri või katoliku kirikutes, aga see sõnum väljendab ja ütleme ka rohkem laulude ja kogu see temaatika on see, mis loob selle atmosfääri.
Mulle tundub, et kui ma neid oma kogudust vaatan, et siin on ka ajas on mingid asjad muutunud, ilmselt ajas on mingi tähendus olnud. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, siis oli alati nii, et sellel hommikul oli noh, enam vähem nagu see päikese tõusu, valguse teenistus vanas kirikus oli hommikul mingi 7 aeg, oli naiste palvekoosolek, nii öelda, sest et siis naised olid need, kes läksid hauale. Mingil hetkel, ilmselt kui oli põlgkondade vahetus, siis võibolla uus põlgkond see ei olnud nende jaoks nagu sellise tähendusega ja see ei kandunud edasi põlvest põlve. Minu jaoks endal on, minu arvata on väga mõnusalt, nüüd teist aastat me oleme hommikul saanud kokku Luteri kirikus, ülestuspeade hommikul koos päiksetõusuga ja alanud selliselt nagu koos. Minu enda jaoks on olnud see selline mõnus tähendus või, et tõusangi varem üles, tähendangi, teengi. Aga pigem täna vähemalt mulle tundub, et näiteks Karmeli koguduses me oleme selle koha peal, et me proovimegi leida iga kord seda, mis oleks kõneka sellesse hetke. Kui hästi see nüüd nagu õnnestub või toimub, eelmine aasta meil oli linnale ülestõusmispühade sündmus, mis tegelikult me ikkagi ütlesime, et see oligi koguduse sündmus ka. Et ei olnud mitte need mõned, kes tegid, vaid me panustasime sellesse koos ja tundsime sellest koos rõõmu. Nii kui ma ütlesin, sellel korral ei olnudki sisuliselt jutlust, vaid me tahtsime anda edasi sellist teissugust pilti ja just seda elu, et kus siis Kristuse ülestõusmisvägi tegelikult meie eludesse nagu tuleb.
No ise olen mõtlesin, et alati kaasa nagu vaikse nädala sündmusi. Vähemalt ütlen palmipuude, püha ja neljapäeva sündmused, suuleleede sündmused, vaikse laupäeva, meelespidamine. Ja nagu need kaasa mõelnud ise, sest et ka ülestõusmisvägi ei ole mitte üksi see, kuhu me saame küpata, vaid sinna eelneb tegelikult sõnalistist on vägi, ütleb Piibel. Et kui me oleme koos temaga risti löödud. Siis me saame koos temaga elada. Et me ei saa nagu hüpata kohe üles tõusmise ööda, et alleluja, me oleme rõõmsad, vaid kui seal eelneb see vana risti löömine, ehk selles siis vana aputaigna välja viskamine ja meeleparandus, et siis saab tulla ka see uus elu ja uus rõõm ja uued asjad meie ellu. Et see on nagu üks komplekt sündmusi. Ja Paulus ütleb ka, et kui me saame osa tema kannatustest, et tegelikult see kannatusnädal on meie võimalus osa saada Jeesuse kannatustest nii no mõtteliselt, kui ka tegelikult ütleme oma risti igapäevenese peale võttes igal päeval. Et me ei pea ant ootama, et meil on ainult ülestõusmine, aga see eelnev kõige sellele ja eks ristimine on ka nagu matmine Jeesuse surmasse. No me surmasse ristimise kaudu just tema ka maha maetud, et nagu sellest etapist ei saa mööda minna, aga samal ajal ka on öeldud, et tänapäeva kirikus me tahame minna mööda meeleparandusest. Ja William Booth oli näinud nägemuse sellest, et lõpuajal tulevad kristlased, kes ootavad anda anteks andmist, aga mitte meeleparandust. Ja meeleparandus on just see, et me tahame osa saada ka sellest muutusest oma elus. Et me paneme need asjad, mis meie elus on valesti, paneme Jumal ette, et tema aitab meile neid muuta. Et see nagu on ka selline eeldus olla ülestõusmis püha hommiku lõõmus, et me oleme läbi käinud kannatusest, me oleme saanud puhtamaks, me oleme koos Jeesusega edasi minemas.
Ma arvan, et see on, mis me ise enestest läbi elame ja see kujundabki selle õhkonna tervese kannatusnädal, nii nagu sa rääkisid, et see on üks tervik. Neid sündmusi ei saa üksteisest lahutada ega eraldada. Ja see kujundabki meie sees, meie läbi, mis Jumala vaim meie sees saab teha selle kaudu.
Ja võibolla ka meie kirikus alati just sellel paasapühade nädalal on leiamõõdmine. Mitte iga kuu alguses, nagu aga just ka selle pühade puhul on meil leiamõõdmine. Et see läheks just selles aega, kuhu ta sobib.
See on ka meil.
Mul on nagu raske mõnes mõttes rääkida ka, et noh, ütleme, adventkoguduses on olnud traditsiooniliselt Eiki natuke juba viitas siin sellele, et eriti vanematel aegadel, kui vastandati ennast küllaltki palju sellisele noh, peavalu kristlusele või ütleme niimoodi, siis ka nendele pühadele, näiteks jõulud oli väga suure niimoodi löögi all, paganlik püha ja algupäraselt ja nii edasi ja siis sellega kaasnes ka kõik teised need pühad kaasa arvatud ilmselt ka see ülestus, mis püha mitte küll ei olnud võibolla nii palju hüljatud, kui võrd oli lihtsalt alaväärtustatud võibolla. Ja noh, rõhutati ikkagi rohkem seda, et mis piiblis kirjas on, et see, mis piiblis on nagu kästud teha ja seda siis peaks nagu tegema ja neid seadmisi pidama. Aga tänapäeval ma usun seda, et on nagu läinud suundumus sinna poole, et siiski ka näha seda, et üldkristlik taust, mis on, siiski kannab oma sõnumit ja et tegelikult me ei saa üle ümber sellest, et kristluse alus põhimõte on ikkagi kõige suurem tõde on Jeesus ülestõusme, nagu Paulus ütleb, et kui me seda ei oleks, tähendab siis me oleksime siin nüüd ilma asjata koos.
Ja osa veel kõige õnnetumad pidime siis olema.
Või veel kõige õnnetumad, jah, et kui vaata sellise pesuveega, ütleme, usupuhastusliku pesuveega saab see laps ka välja visatud, et see on oht olnud ja ma usun, et tänapäeval on ikkagi rohkem nagu vaadatakse positiivselt selles suunas. Aga mida konkreetselt tehaks? Mõnes kirikus on ülestõusmise, noh, ka pühapäeviti on jumala teenistus, et muidu tavaliselt on ikkagi laupäeval. Et siis ilmselt ka pühapäeval nagu mõeldakse rohkem selle ülestõusmise sündmuse peale. Aga konkreetselt sellised liturgilise asja ma ei tea, ei ole nagu kõigega kursis.
Aga tänu, et sa tõid selle Pauluse mõtte esile, et Kristus on ikka ülestõusnud ja meile olemisel on nagu mõtet ja sellel saatel ka mõtet ja teil ka raadiokuulajad on olemise mõte Jeesuse läbi. Tänu Jumala selle eest, teeme ühe väikse pausi, kuuleme muusikat ja siis tuleme tagasi.
Rise and shine.
keset küla. Keset küla.
Oleme tagasi saates keset küla Rakvere linna pastoritega. Vestlesime esimese saate pooles ülestõusmispühadest niimoodi tagantjärgi lainetusena veel oma siis vanausulistele sõpradele või täpsemalt siis öeldes vana kalendrit järgivate sõpradele saame jätkuvalt öelda head ülestõusmise nädalat teile. Meie ise oleme ülestõusmis ajas tegelikult, nagu sest liturgilist perioodi arvesse võttes kuni neli pühane tegelikult ülestõusmise rõõm kestab. Jeesus ilmub siin ja seal inimestele ja neli pühal nädal enne seda toimub siis taevasse minemine ja siis neli pühal pühavaimul läkitamine. Aga üks selline sündmus veel, mis sel aastal jäi vaiksesse nädalasse, oli poleemika selle üle, mis toimus siis Moskvas lunastaja Kristuse katedraalis. Luteri kiriku peapiiskop võttis sõna, Eesti Liidu president on sõna võtnud ja selline diskussioon oli üsna selline terav ja võimas, et me ei hakka sel teemal aga pikalt rääkima, et sellest on räägitud ilmselt palju. Punkpalvus kirikus ja kuidas see sinna sobis ja mitte. Aga räägime üldse sellest, et millised on meie arusaamised ja nägemus selle kohta, mis siis pühakojas või koguduse kojas on lubatud ja mis ei ole lubatud või kus need piirid tulevad, et mida me siis võime teha ja mida me ei või teha. Et kes ütleb, et see on sobilik ja see on sobimatu, aga kas teie kirikutes on mingid reeglid selle kohta kehtestatud? Et Luteri kirikus küll on mingid teatud sellised põhimõtted olemas sõnastatud, noh, näiteks pühakoja kasutamise tingimused või kuidas see täpselt nimetus ongi, et noh, mida siis jälgida, et mis, milline sündmus on sobilik pühakotta ja milline sündmus ei ole, et noh, alates sellest, kas relvastatuna võib siseneda pühakotta või mitte, või nii lõpetades sellega, et milline selline kontsert või muusikaline üritus võiks olla pühakojaga kooskõlas või mitte.
Kus see tekitas mulle kohe sellise uudisimu, et kas siis relvastatuna võib või mitte?
Võib, kui tegemist on näiteks presidendi ihukaitsega.
Nii.
Aga muidu ei peaks nagu relvakandes pühakotta sisenema.
Kas peakattega kohta ka öeldud midagi?
Peakatte kohta on ilmselt sõnastamata selline reegel üldiselt, meil eks oled mees on katmata peaga kirikus. Aga naiste peakatmise kohta ei ole nagu midagi öeldud. Et me ikkagi räägime piiblist lugege, et siin saate teata, kuidas peab olema. Aga inimesed ei loe ilmselt piiblit, sest enamus naiste rahvaid pead ei kata enam.
Ma küll ei tea, et meie koguduses oleks sellist kirja pandud reeglit. Ilmselt ongi mingi selline iga põlvkond natukese ise enda jaoks tõmbab need piirid, et mis nüüd on täna sünnis ja mis ei ole sünnis. Aga minu jaoks eriti ka selle sündmuse taustal, mis saagi Tauno mainisid, oli olulisem isegi sellest, et noh, kummale poolele me oleme või kas nii või naa. Ja mulle tegelikult väga meeldis, et Andres Põder ja Meego Remmel julgesid mõnes mõttes ka sellise Eesti mõtteviisi peavoolule esitada küsimusi või väljakutseid. Minu arust nad ei olnud nagu vastu. Kohe siin nagu Eesti meedias öeldi, et vaata igasugused demokraatiareeturid sellised, aga nad julgesid esitada kutseid. Selleks kontekstis ma küll mõtlesin, et minu arust on nagu ikkagi väga vajalik, et ühiskonnas peavad olema mõned kohad või mõned väärtused, mis igal juhul tekitavad küsimusi, kui seal tehakse midagi, mis tundub enamusele, et see ei ole sünnis. Sest et kui see ära kaob, ütleme ka meie kui kirik või meie kui kogudus, et kui ei tekigi üldse küsimus, kas kirikus on seda sünnis teha või mitte, siis mulle tundub, et on väga väike aeg sinnani, kus ei teki küsimus, kas perekonnas on sellist asja sünnis teha või mitte, kas politseid on sünnis lüüa või mitte ja nii edasi, eks ju, et selle koha pealt ma arvan, et see küsimus on nagu väga õige. Milline siis see meie pühakoda nagu on ja miks me ütleme, et on selline? Anu Saagim ütles ju kohe, tema ju tunneb piiblit hästi. Ega Jumal ei ela kirikus ja sellepärast võib kirikus teha kõike, nagu tema tegi. See pool oli minu arustal täitsa õige, et Jumal ei ela kirikus. Ja kui see on meie kiriku reeglistiku pühaduse alus, et muidu Jumal solvub. Ma arvan, et noh, see ei ole nagu adekvaatne ja iga mõtlev inimene saab aru, et sellest lähtuvalt ei saa olla. Aga teisest küljest, et kui on olemas mingid väärtused, mida kannab see sama pühakoda, et see ongi paik, kus me armastame Jumalat. Ja kui meie lapse tuba on koht, kus meile sünnib laps, ma teen kõige paremad mööblid sinna, kui mul tuleb tüdruk, ma panen sinna, kui vähegi veel roosat värvi poes on, ostan roosat, liblikat, lilled juurde, siis tavaliselt ma ei pane ju sinna mingisugust, eks ju, Hard Rock Halleluja ja vanameest ka sinna Soome bändi pilti sinna võrevoodi kohale. No see ei sobi sinna.
Kas siin on, see tuleb ka erinevus sisse sellest, et kas tegemist on öelda kirikuga, sest traditsioonilises mõttes, noh, me räägime, eks ole, meil on kirikuhooned, on pühitsetud, seal on altar, seal on omad reeglid, kes võib minna, kes mitte. Aga see, kui tegemist on sellise palvemajaga või kokkutuse koos käimise kohaga, et kas seal on nagu vabam see asi?
No selles suhtes näiteks adventkoguduses ka pühitsetakse ikkagi, kui hoone avamisel on, pühitsetakse kirik, Jumala koda, pühitsema tähendab konkreetselt pühaks otstarbeks eraldama või mingis konkreetseks otstarbeks eraldama, aga samas on ka alati nagu mõeldud selle peale, et iga hoone isenesest on nii püha, kui pühad on need inimesed, kes seal on, eks ole. Ja kui väärtused kipuvad võib-olla inimeste seas minema hajusaks või siis ei ole nagu ka ei ole ka nagu mõtet enam näidelda, eks ole, siis ilmselt tuleb ka meelde see sama Jeesuse templi puhastamise lugu kahes evangeeliumis on see kirjas, et ta on ka pungina võrreldud siin, aga et minu arvates nagu see võrdlus ei ole päris nagu kohane. Aga et mõte on isenesest see, et kui on mingisugused sementeerinud väärtused, mille taustal toimub selline, ütleme, siis tegelik väärtuste hülgamine või silmakirjatsemine, siis ei ole, siis peaks nagu otse rääkima asjadest, eks ole, võib-olla. Noh, täiesti üldiselt ümmargust juttu üteldes niimoodi.
Noh, meil kui vabakoguduses ei ole kiltatud reegleid pühakoja kasutamise kohta olemas, aga on olemas muidugi mõningaid kiltamata, et isegi vanem põlgud meil veel katab pead. Naiste elavad koguduses. Aga noh, siin üldse tekib küsimus selles, et kui näiteks peetaks jumalateenistust, mitte nüüd sakraalhoones. Et kui me pühitseme kolla sisse oma palvemaja või suure koguduse kiriku, aga kui me peame mingisuguses kultuurimajasaalis või kohvikus või klubihoones on peetud ja peetakse mõne koguduse puhul regulaarsemalt, kas nad igakord lähevad ja pühitsevad selle vaevalt? Et ilmselt see ei ole niisugune mõju kui hoonele ja ilmselt mitte jumalale, kes siis selles hoones tavapäraselt ka ei ela, aga eks Uus Testament ütleb, et meie ihu on meie sees elava pühavaimu tempel ja tõepoolest, et nagu Elgo ütles, et nii nagu inimesed, kes selles kojas on, et need annavad selle kojale väärtuse või tooni ja selles mõttes minu jaoks pühakojas väljaspool jumalateenistust võiks teha üsna mitmesuguseid asju. Näiteks ma tean, et ühes koguduses müüdi samas saalis, kus peeti jumalateenistust, müüdi igapäevaselt kasutatud õideid. Need selleks ajaks viidi välja. Ma isegi ei näe selles vastuolu. Võib-olla ma liiga vabameeselt mõtlen. Aga et igasugust niisugust tegevust näiteks, kus on, noh, kultuurides, kus ees on jumala pilge, kus on muusika, mis ei, minu arvates ei kanna õiget vaimsust. Ei ole nii-öelda püha muusika, et selline kontsert ei sobiks ka minu arvates kirikusse. Või ma ei pakuks oma koguduse hoonet välja selliseks asjaks. Eks igal juhul lihtsalt tuleb vaadata ja tunnetada ja püüda mõista seda, kuidas kasutada.
Meie puhul on Rakveres on ta sakraalhoonena, aga kus me oma vaimulikku tegevust alustasime, oli just meie kodu. Ja täna osab 15 aastat, kui see maja valmis sai, see ruum pühitseti sisse. Siis eraldati jumalateenistuse jaoks. Ja muidugi, kui nüüd küsida, et mis toimub muul ajal, kui jumalateenistusi ei toimu, ta on ka samas eluruumina, et siin nüüd ongi see vahe, nii nagu eelpool on juba need mõtted kõik välja toodud, et siiski see, mis austab Jumalat, see olgu selles ruumis nagu esikohal ja teiseks ei tohiks seal olla midagi niisugest, mis seda rüvetaks või mis pilkaks Jumalat või minu meelest on väga hästi toodud välja Filippi kirjas, kui Apostel Paulus ütleb siin, et vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, siis seda arvestage. Kõigile asjadele võib-olla seal ei ole seda sõna jumal või vaimulikku dimensiooni otse näha, aga ma arvan, et kui ma võtan näiteks seda koguduse ruumi, see keela ju mul ka seal sünnipäeva pidamast. Loomulikult mul ei ole seal alkoholi laual või midagi, mis võiks kellegile komistuseks või takistuseks saada. Aga kui meil on selline paik, siis me peame alati arvestama ka teistega, et kui meil on midagi lubatud või me arvame, et see võiks olla, siis peaks mõtlema ka, et sinna tulevad teised inimesed, usklikud ja ka uskmatud inimesed, kes eeldavad, et see on püha paik, see on Jumalale eraldatud, et neile ei saaks see kuidagi komistuseks teinekord see meie vabadus.
No Jeesus ütles ju ka, et tegelikult selle sama templi puhastamise loo juures ta ütles, et minu isa koda on palvekoda.
Täpselt nii.
See on nagu see primaarne või kõige tähtsam asi. Kui inimesed tuleb sinna ja ta ei saa enam nagu palvetada, ta ei saa nagu seda põhilist teha, eks ole, funksiooni täita, siis see nagu on nagu küsitav, jah.
Minule muidugi selles loos, nii nagu ma olen sellest aru saanud, ta ütleb edasi, et see on palvekoda kõigi rahvaste jaoks. Ja eks ju, et see palagan oligi põhiliselt ju paganat eesõues. See tähendab, et juudid, kõik, mis puudutas neid, selle nad hoidsid väga pühana, aga teiste jaoks nad tegelikult nagu selle lävepakku tõssid nii kõrgeks. Et võt seal tekib, mulle tundub kirikus pigem sagelise küsimus, võibolla tõesti see, mis juhtus Moskvas, lunastaja kirikus, on pigem selline, noh, see on nagu täitsa veel klass oma ette, aga see on see teema, et mis on need teod, mis hoopis võimaldavad paganal sisse tulla ja mida võibolla need vanad olijad ütlevad, et iial me siin kirikus ei luba teha. Et võt mina näen, et Jeesus tuli puhastama templit nagu sellesse situatsiooni.
No Jeesus puhastas ka tegelikult tolleaegsest kaubitsemisest ja seal müüdi pühasid asju, püüdi neid ohvri loomi, siis vahetati templi raha tavalise raha vastu, aga tohutu vahelt kasumiga. Et see kõik oli tohutu kasu saamise mõte ja on arvatud, et ülempreestri või see templi haldaja suguvosa sai sellest suured tulud. Et sellega teeniti liik kasumit, vaat see oli üks põhjus, mis pärast see sobid. Et tänapäeval ka, kui kirikus müüakse pühasid asju või pühakirjandust, et siis vahel tegib küsimus, et kas sobib, et jumalteenistuse päeval inimene tulles jumalteenistust peaks midagi kohe ostma hakkama. Et kas selles on midagi samaväelselt kui Jeesuse ajaks templi kaubitsemises, aga kui seda ei tehta liikkasumitega, ma ei tea, võibolla see on siis okei. Okay.
Ja vaata see kreeka keele sõna, mida on tõlgitud röövlikoopoks või kuidas ta uuest tõlgis, ma ei tea peast praegu, on tähendab sõnasõnalt võib tõlgida ka nagu kaubamaja. Et te olete teinud mu isa koja kaubamajaks, võibolla tänapäeval on sellega seoses võibolla üks teine dimensioon veel juures.
Kas te Jeesus seal ju tegelikult siteerib, ta paneb kokku prohet Jeremia, kaks kirjakohta, see röövlikoopa mõte on Jeremia, eks ole, kes räägib seal ka sellest, et tulete minu juurde ohvrit tooma ja siis muidu siis varastate, petate, rikute abielu, teete kõik võimalike pattu ja siis tulete pühakohta. Mina olen nagu näinud sellest, et Jeesus selle mõtte sisse toob, et just nimelt ka selline silmakirjatsemise moment, eks ole, et te tulete, teete küll kõike seda, et tegelikult need ohvriloomade müümine, et see oli nagu äda vajalik, et sest kuskil ei ka keegi ei kasvatanud endale sellist võimalust, et kasvatada, kõik kasvatavad oma lambad või ohvri loomi või tuvisid, keda siis oli vaja tuua. See loomulik selleks, et ohvrit saaks tuua, oli vaja keegi, kes müüb neid, eks ole, et nad said raha eest osta, see oli nagu templi teenistuse jaoks äda vajalik asi, et üldse see müümine toimuks seal. Et aga Jeesus just viitab sellele nagu inimeste sellisele ebapuhtusele, et nad ei tule nagu siiralt sinna või et nad elavad rüvedate elu väljapool templit ja siis siin nüüd siis ostavad oma ohvrikese ja arvavad, ongi kõik korraseks, umbes nagu see indulgentsiate müümise lugu, eks ole, et paned raha, eks ole, saad selle asja tehtud korras, et midagi sarnast võis olla nagu selle ajal seal, eks ole. Et...
Kuigi ütleme, tegelikult see paganate eesõu oli ka läbikäigu koht, sealt sai ühest linnaosast teise läbi selle väga otse nagu shortcut. Ja ilmselt oli seal, see probleem oligi, et toimus kisa ja kära ja inimesed toimetasid oma igapäeva asja, aga need inimesed, kes nagu olid siis ütlemegi paganad või kes pidid tulema sinna, kes tahtsid, kellel ei olnudki kusagil mujal palvetada. Et see oli nagu segatud, see peamine pühakoja funksioon oli häiritud. Võibolla see oligi see...
Kui Jeesus oleks tahtnud tõeliselt nagu karm vend olla, siis ta oleks tunginud ilmselt edasi sinna kõige pühamasse paika ja rajanud endale teed ja seal mingisugused sellise teoga hakkama saanud, mis toonas see juhti oleks tõeliselt nagu ärritanud.
Aga see toimus tema ristilöömise ajal, kui vahe tekk kärjes ülevalt alla lõhki, et ta ei läinud ise sinna, aga see pühapaiga avamine toimus ju ristilöömise hetkel, et vahetekkelises lõhki täiesti ilma inim sekkumiselt.
Aga kuidas see, kui see mõte, et noh, paganad saaksid tulla ka palvetama, et noh, kui sa Gunnar tõid selle mõte, et inimesed, kes tulevad väljast, et millised, noh, kui palju me nagu anname neile võimalust tegelikult tulla Jumala juurde, tulla kogudusse üldse ja kui palju me seame omalt poolt mingisuguseid siis sellised nõuded või segavaid faktoreid sisse toome nende jaoks, et siis mis need sellised, milline see palaga on siis tänapäeva kirikutes või röövli koopaks muutmine selles tähenduses, milles see seisneb või ei ole see nagu probleem meie jaoks? Meie
aga kirikutes seda peaaegu ei ole.
Sulle tundub väike nii väe. No ikkagi mulle tundus, kui ma proovisin kuulata meid, mis me räägime, siis ikkagi see sama, et mis sobib pühakoeta ja mitte, see hästi palju on sageli kontekstuaalne. Mitte ainult see, et mis ajas me oleme, vaid minu arust ka seda, et millis seltskonda me teenime, millise jaoks on Jumal meile armu annud või noh, ütleme, kui me vaatame sellist ju mõningaid kogudusi läänekirikuid, kus ju minu arust indulgents evangelikaanide hulgas müüakse vägevalt, kui sa ostad minu 3 raamatut ära, siis see on kindel valem selleks, et sa enam oma jamasse ei satu, inimesed ostavad need ära, nad ei loe neid, aga see aru saam, et siis on kindel, et mul on Jumala kasi korras, nüüd see ei ole öeldud nagu süüdistamises. Et ma olen väga selle poolt, et raamatud peab müüma kirikus, sellepärast kus siis veel, et kui kõikjal ju inimest aju loputatakse ja kui meie seda ei tee, meie peamegi seda positiivset Jumalaga koos loputust tegema, aga võt, see on jälle see asetub sellesse konteksti, milline on selle tegija süda, milline on selle tegija hoiak, et ohvriloomi pidi müüma, pidi vahendama, aga kuidas me seda teeme? Et mina arvan küll, et see on nagu hästi palju seotud selle kohaliku kontekstiga või noh, mulle tundub, et täna ütleme Rakveres, et Heiki, kui sa oled öelnud, et teie kogudus on nii-öelda nagu vaeste kogudus, et teil on ant, te teenite palju neid. Ja minu arust on see suurepärane ant, sest noh, mina vaatan ja ma saan aru, et mul ei ole soolikat seda sihtgruppi. Tuleb 1-2 inimest, me võime nendega tegeleda. Aga et kui meie võibolla selline sihtgrupp paljuski on, me oleme võibolla kõnekamad siis selline nooremale põlvkonnale, siis see tähendabki, et noh, on mõned asjad, mille kohta võibolla keegi, kes, noh, meil on öeldud ka, et see disko, mida te kirikus teete, et see ei lähe nagu kokku. Aga ma saan aru, et see disko, siis see pühapäeva hommikune ülistus on jälle see, mis võimaldab teatud inimestel tullagi ja kogeda Jumalat just selle sees, sealt paganate eesõuest minna edasi sinna pühasse paika ja täna, eks ju, kui temple eesri on kärisenud, siis ka kõige pühamasse paika.
Kas teil on plaanis vaadelit ikkagi lõikus endal tuua ühel päeval ka?
Täiesti. Kui see kuidagi moodi antku Jumal armu, et me ei jääks kinni oma mudelitesse, vaid kui see peaks olema kasulik ka selle põlvkonna ja selle kogukonna jaoks, keda me teenime, siis võime isegi 2 tuua. Meil on olnud ju elektriorel.
Ja siin noh, üks asi, üks meetod või viis ka, mis on tekitanud selles poleemikat, on teater kirikus. Et kas teater on üks viis, mida pühakojas või kirikus tohib teha või ei tohi teha?
Kas me võiks Tauno kõigepealt sinu käest seda küsida? Siis kui me siit viiekesti istume, siis sina oled meil see kõige teatraalsem vend. Et sina lausa, sa olid nii kaval, et sa tõid teatri kirikusse, inimesed maksid raha, et seda vaatamas käia. Sa oled nagu Akkermanni Finn, et tahate mu aeda värvida, siis te peate mul sellest maksma midagi. Et kuidas oli selle Calderoni suure maailma teatri nagu tagasi seda? Kas oli selles ka sellise probleeme või?
Väga palju ei olnud, et kuskil üks ärasmees küll tuli juurde, et näita mulle kohta piiblis, kus kästakse teatrit teha. See oli meie Luteri kiriku laulupäeval, et ma ei langinud diskussiooni, oks võin küsida ka, et näita mulle kohta, kus kästakse laulupäevi pidada kirikust. Et piiblis, et sellist kohta nagu äimselt ei ole.
Võibolla peaks küsima, et kus seda siis keelatakse.
Aga see, noh, ütleme, et eks ole, sõltub ka just tükist ja võibolla see, millele see Hans viitas ikka, et mis kuidagi Jumalat noh, ei astu tema vastu või teda püüab nagu pigem ülistada ja au tuua temale, et siis noh, Pedro Calderoni või autosakramentaal üldse laiemalt žanrina on ju puhtalt kirikusandru, et on kirikus tekkinud Hispaanias vanasemal ajal ja teda mängitigi seoses suurte pühadega. Ülestõusmispühadel olid oma autosakramentaalid jõulude ajal omad ja veel mitmel teisel pühal omad, kus mängiti läbi seda lugu siis, eks ole, noh, toodigi, eks ole, eesel toodi kohale ja siis oli, ütles, et ühele mungale, et sina oled.
Nüüd sa vihesid meile.
No just, et ühele mungale öeldi, et sina, kuna sina katsu nüüd Joosep olla, teisele mungale öeldi, et sina ole Maarja, eks ole, noh, naised ei tohtinud kaasa teha, et siis kõik naister olid, kantsid kõik mehed ja nii edasi ja keegi preester siis täitis Kristuse rolli ja mängiti läbi see lugu, et selline bibliodraama, ütleme meie tänases mõistes, et inimesed said minna sinna sisse, noh, võibolla said paremini aru sellest loost, mida see siis räägib meile ja noh, leidsid ennast ka selles loos ja siis toodi nagu tänapäevaseid või kaasaegseid tegelasi ka, eks ole, mingisugune külakaupmees siis, eks ole, et noh, kuidas tema seal siis Jeesuse kohtab ja millised oleks tema reaktsioonid ja mingisugune linna peapandi sinna tükki sisse kuskil ja noh, selline, et toodi ta nagu kaasaega see lugu. Teatri vahendid, eks ole, aga eesmärk oli midagi muud kui teater, mitte lihtsalt meelelahutus, mitte lihtsalt rahva lõbustamine, vaid selleks, et jutustada evangeeliumit.
Vot, minu mõelest siin ongi see küsimus, et kuhu see rõhk nagu asetub, et kui me vaatame tagasi Vana Testamenti, siis me näeme ju väga palju teatraalset seal profeti Esekili juures ja ka teiste profetite elus ja kuni sinna mani välja, et Jumal käskis ju profet Hoosea abielluda prostituudikat näidata Iisraelile tema truudusetust. Et kui me tänapäeval teeme ka mingit etendust või pantomiimi ja kui selle sisu viitab nüüd Kristusele või Kristuse lunastusele, et siin on ka näha, kas see toob mõne inimese meeleparandusele, kas ta hakkab uskuma Jumalasse, kas see lähendab teda Jumalale või peletab hoopis inimesed kirikust eemale ja see toob palju tüli kaasa, et eks see kannab ka oma vilja ja ega me kõiki asju ei oskagi alati täiuselt teha või ette näha ja tihti me proovime või katsetame selles mõttes, aga ma usun, et Jumala arusaamad ja mõõtmed selles osas on palju laiemad, kui meie teine kord oskame seda arvata või hinnata.
Ja ega need nimed ja nimetamised alati ei tähenda sisulist erinevust, et see nime võib nii ja naapidi panna, aga üks vastupidi näide mul meenub, kui ma kuulsin, kus David Pawson räägib, et Inglismaal, see on siis ilmselt tema eluaja jooksul, ta ise on käinud vaatamas, hakkas üks näitleja lugema teaatris Markuse evangeeliumi. Ja muud ei olnudki, ta ainult luges seda. Ja inimesed tulid kuust kuusse täis saalile, ossid pileti, et kuulda Markuse evangeeliumi lugemist. Ja tema ise oli käinud ka abikaasa kuulamas. Ja kui see mees, isegi ta ei tea, kas see on kristlane see mees, aga et temale kunagi lapsepõlves keegi tema eestkostja või see lapsevanu ütles talle, et sina hakkad Jumala sõna ette lugema. Kuust kuusse, siis jäi üks väike teatrisaal ja väikseks siis mindi üle suuremasse saali. Ta luges raha eest Markuse evangeeliumit ja see oli kogu õhtu sisusel või selle. Ja see on vastupidi näide, kuidas teatris saab ainult Jumala sõna ette lugeda. Ja see oli samal ajal väga vaimulik sündmus ja ta ütleb selle kohta, et tegelikult evangeeliumid ei ole kirjutatud. Markus evangeelium on Peetluse jutlused, mida Markus kuulis ja üles kirjutas ühele. Et algselt evangeelium on jutustus sündmustest Jeesuse elus.
Ja siin on ju näide ka see, kuidas see teatritükki õige nimetus oli Roosamamma.
Ja kirjad Jumalale.
Kirjad Jumalale, eks ole. Minu meelest sellel teatritükkil oli päris sügav mõju inimestele, kus ju täitsa otseselt selgelt toodi esile Kristuse lunastustöö. Ja inimesed läksid vaikselt lahkudes, see puudutas neid.
Mina käisin seda vaatamas, ma mõtlesin, et ma pean kaks nädalat nüüd seedima seda, et see oli tõesti nii kõnekas näidend vähem minu jaoks.
Oleme rääkinud täna ülestõusmispühadest ja püha kojast või pühast ruumis, mida seal võib teha, mida ei või teha. Et ilmselt ei ole see meie tarkus nüüd see lõplik tarkus, eks me püüame kaasa mõelda ja arutleda ja mida mingid lahendusi leida ise endi jaoks. Aitäh kuulamast raadiokuulajatele ja nõusutage lilli ja vaadake linde. Taeval, kes laulavad ja kuulake ka, et on ka rõõmu kevadest, et ülestõusmise aeg kestab ja meie kohtume juba sel hooajal siis viimas korda maikuus. Ma saates keset küla Rakkere ja linnapastorid olid stuudios Gunnar Kuttisen, Ergonaab, Heiki Põldaru, Hans Lahi ja Tauno Toompu ja jätame siit teiega hüvasti. Thank you.
sinu juurde, et kohtuda sinuga. Ning mu süda täis on ootust. Minu Jumal, minu palju, ma ootan sinult nii palju. Kõige pühamas paigas ma kohtun sinuga. Kõige pühamas paigas ma kuulen su häält. Kui sa kõneled mu südames, see muudab mind. Kõige pühamas paigas sinu vaim, ne kuudavad mind, ne täidavad mind. Sinu